Možná by bylo dobré vždycky říct.
Já bych chtěl zeptat pana Piluchy, kdo se jimi, jeho jejich doporučeními zabýval a jestli je někdo vůbec vzal v úvahu.
To je velmi, velmi dobrý dotaz. Já jsem, jak jsem tady zmínil v rámci toho jedné ukážky, tak byla samozřejmě realizována celá řada evolučních studií. Nejedná se pouze o to doporučení těch studií, bylo celá řada. Trochu je problematické to, že celá řada těch studií byla diskutována na úrovni těch jednotlivých rezortů, ovšem, a mysleli jsme si, že třeba jsou aplikovány do praxe, tak když jsme se potom bavili s běžnými úředníky těch jednotlivých rezortů, tak je ani nevěděli, že takovéto hodnocení existují. A navíc, my když jsme dělali jedno i hodnocení pro jedno ministerstvo a po výměně těch úředníků, tak existuje určité jako meziinstitucionální konkurence, možná mezi kolegiální konkurence a někdy ani úředníci se mnohdy nevyměňují ty informace, že byla vytvořena určitá studie v měsíci XY a po výměně úředníka tam ta institucionální paměť jako kdyby tam nefunguje dostatečné míře. Takže je to dost komplikované z hlediska té aplikace. Asi narážíte tady na tuhletu problematiku. Každopádně při vytváření těch jednotlivých operačních programů a vytváření národní strategického referenčního rámce se přihlíželo k těm doporučením a je už potom otázka tzv. Politického rozhodnutí, jestli rozhodne a přistoupí k tomu či onomu doporučení nebo ne. Takže je to jedna věc, tedy bych řekl odborná diskuze a o tom, co se obecně ví, a potom je potom i ten politický tlak na ty jednotlivé subjekty, které jsou schopny opravdu ty doporučení vlastně, se říkám, vtisknout do práce.
Protože já mám vašeho doporučení zásadní problém. To je doporučení monitoringu. Vy jste tady doporučili průběžný monitoring, což vyústilo v to, že se teď žádá čtvrtletní monitoring a samozřejmě úředníci to udělali tak, aby tam měli v uvozovkách co nejjednodušší, takže když chcete čtvrtletní monitoring po nás, tak nebude chvíli po každých měsících. To znamená, že v uvozovkách teď musí každý čtvrtletně vypracovávat nějaké monitorovací zprávy. To je takový kontraproduktivní. A druhá připomínka je to, o čem se všude mluvilo, ale ve výsledku to jsem nikdy neviděl aplikované, je zjednodušení.
Tady možná došlo k záměně doporučení a statování. Tam, když já jsem vám schválil ten jeden bod, jako rozdíl mezi monitoringem a evaluací. Evaluace jsou dělány opravdu periodicitně, ať už je to nějaké ex ante, interim, ex post, jsou takové to základní rozdělení, potom jsou ještě ad hoc evaluace, ale to jsou ty, ta periodicita. Když ten monitoring se provádí, jsou to dělat, já jsem nenarážil na to, jestli to máme čtvrtletně, půlletně. Problém je možná v tom, že Evropská, je to tak trošku ten tlak té Evropské komise v tom smyslu, že dobře, my vám dáme tedy možnost, abyste si určovali způsobilé ideje a jejich strukturu sami podle vaší národní legislativy, ale my za to chceme kvalitní monitoring a chceme za to kvalitní kontrolní mechanismus. Takže to je určitý požadavek, a bych řekl, jak jsem už tady uváděl někde na začátku, je to určitá daň za to, že máme, bych řekl, větší kompetence v vlastně členských státech. Možná některé věci, které nám se zdají už dnes jako zcela normální, tak zhruba ještě před těmi 15 lety se téměř, bych řekl, každý papír musel domluvat v Bruselu. To dnes v podstatě takto neexistuje, to domluvání v Bruselu probíhá především v těch přípravách potom nějakých těch intervizích, ale v žádném případě už ne tedy průběhu realizací. Komise to potom může shodovat třeba, co se říkám, společné zemědělské politiky, jestli víc sleduje velké míry, mají třeba řekové olivové háje, opravdu tak, jak je mají, jestli to nahlásili, ale jestli mi rozumíte, jo, že prostě je to taková ta daň za to, že opravdu ten systém bude úplně
funkční. Já jsem prostě chápal, že tu svůj komentář z pozice organizace, která dělá několik projektů, každý čtvrtletí to hrozně. Když vám musíme nachystat asi 6-7 monitorovacích zpráv, tak jako naše účetní dávají podklady těm manažerům, tak jako rozhodně bych byl pro, aby se monitorovací zprávy dělali méně často než 4x do roka. Na tom vás naprosto chápu.
Ale říkám, je tady právě ten druhý úhel pohledu, kdy musíme určitě prostě způsobem jako něco jako opravdu prezentovat a to je
myslím, že odpověď byla vyčerpávající, pan vzadu.
Dobrý den, Martin Kličtov, Evan E. Weiserej. A já bych měl otázky, se týká technické pomoci a veřejné zakázky v rámci nich, kdy v podstatě v rámci každých programů jednotlivých výzev jsou stanoveny mnohdy poměrně přísné podmínky pro žadatele těch klasických programů. A mnohdy tam přijde kontrola, je tam poměrně, myslím si, robí kontrolní mechanismus, včetně nějaký kontrol na místě. Jako má to třeba zkušenost, nebo jak funguje ten kontrolní mechanismus vůči tomuhle? Protože tam si myslím, že by měl být ten dozor ještě jakoby větší, protože... Ano.
Tak myslím si, že ty zkušenosti jsou asi takové, že pokud se dělají určité studie, pokud to vezmu po té odborné úrovni, protože technická asistence se umí sloužit celé řadě.
Myslím, já myslím samozřejmě to, co jde jakoby navenek externí nákup, jaký služby nebo...
Pokud se jedná o takové ty běžné nákupy, tak jsme upozorňovali v té studii, tam myslím, že to je, že určité věci v podstatě nijak má konzervované nejsou, až když se nakupují z technické asistence k konci roku prostě slovy daného operačního programu, například USBčka nebo řekněme luxusní kořené diáře, tak je to potom otázka, do jaké míry to i má vazbu na plnění cílů samotné technické asistence nebo toho programu. Toto do značné míry myslím si, že není nějak specificky revidováno, nějak kontrolováno. Je to určitá míra prostě prezentace, ale dosud jako neexistují nějaké speciální, takže to mechanizmy.
Já to jenom doplním, když samozřejmě sledujeme, kdo dělá takové studie, protože nás to zajímá. Jestli se známe, ale si nevybavuji, že by někdo někdy říkal, že by přišla kontrola, finanční kontrola, která to kontrola je k naloží s těmi penězmi. Většinou jde prostě formou smlouvy o dílo podle zákonníku a pak už vlastně jako by se to vymkne, takže to neslyšel jsem o nikom, že by k někomu přišla kontrolovat, jak probíhal finančně, probíhal technická asistence. Právě tím, že je to těch smlouvách o dílo.
Nějaké další dotazy?
Já jenom dodal, že přece jenom ani ta smlouva jakoby nevýjímá tu projekt, to vlastně smlouvy byly kontrolovány. Aby tady jako nezazněla nová informace, měly být kontrolovány. Já třeba technici a asistenci vlastně to dělají různé režimy, jsou projekty dle mého mínění, které vydány někdy velmi záhadným způsobem a jsou projekty, které jsou velmi důsledně kontrolovány. To znamená třeba projekty administrace, třeba u nás globální grantů, kdy opravdu ta kontrola se tam točí jedna za druhou. Máš pocit, že někdy je to takový jako dvojkolejný režim, nevíme.
Máte pravdu, že tady ty dvojky v té kontrole slova jsou, ale opravdu nevím, že by někdo, když dělal třeba poloční studii, že by tomu někdy přišla kontrola. U té administrace tam to chápu, že tam je to průběžný proces, zatímco těch studií se dá zadání, proces studie a to končí. Ty doložky k těm 10 tím kontrolám, ty tam jsou taky, ale opravdu si nemohu, že by někdo někdy řekl, že přišla na smlouvu hodinu.
Bude otázku, bude to velké audity vlastně z Evropské komise, které jsou plánovány od října až do začátku roku, takže možná tamhle taková předvěst vlastně zavírání programů, že se tam bude velká vlna kontrola.
Naši k těm zakázkám a smlouvám bylo, tak ta kontrola už probíhá samozřejmě tím běžně a jsou určité doložky, že nefunguje to tak, že by se zdvořila studie odevzdala a dala do šutíku a byly vyplacené peníze. Většinou k tomu těm projektům jsou vytvářeny určitě odborné pracovní skupiny a pokud ta odborná pracovní skupina složená například z lidí různých rezortů neschválí vstup daného zpracovatele do těch odborníků, tak samozřejmě musí se dělat různé připomínky řízení a tak dále, až tedy je schválena nějaká finanční verze, to o tom, které se diskutuje o tom, že odborná skupina to schválila a mohou být tedy, nebo ty výstupy odpovídají k tomu původnímu zadání toho takového projektu.
Další dotazy? Vzadu vidím kolegu Ondráčku.
Několik poznámek, které mě napadly. Jednak samozřejmě my jsme se začali věnovat tomu tématu, protože jde o takový balík peněz, na který samozřejmě, když se může stát krátko zjistí mnoha zájemců, kteří na něj nemají nárok. A mám pocit, že ty věci, které se to v první části ukázaly jako problematické, se příliš nepohly k lepšímu. Když se dívám na situaci střetu zájmu, ať už toho institucionálního nebo konkrétních podporovatostí, jak jsem mluvil třeba v případu toho roku, těch starostů, to se nemění, nebo je to víceméně stejné. Transparentnost hodnocení projektů a jejich výběru, nevím, jestli se v tomto směru udělal nějaká změna, nebo když tak mě nějakým způsobem doplňte. A mám strach, že ten systém bude fungovat téměř podobně, jako fungoval v tom minulém období. Z hlediska transparentnosti a tím pádem efektivnosti, po které samozřejmě, která všem jde. A já jsem řekl ještě na jednu věc konkrétní, a to třeba u těch kontrol, kolik reálně máte z jednotlivých rezort na jednotlivých řídících orgánech lidí, kteří budou provádět kontrolu. To znamená, mají v nich vůbec reálnou kapacitu obsáhnout aspoň nějaký počet těch projektů a zajít se podívat na místo, aby to vůbec bylo stíhatelné v lidských možnostech. A poslední dotaz, který mě napadla, to je ta struktura APCOS, která by měla nějakým způsobem řídit možné podvody související s evropskými penězi, funguje reálně nebo ne. Já vím, že mnohé rezorty si asi na to vyčlenili nějakého člověka, ale máte někdo z vás informace o tom, že by ta struktura skutečně mohla vést k tomu, že bude ty podvody schopná detekovat a odhalovat?
Tak já myslím, že nejdříve se měli teda identifikovat ty, kteří jsou ze zřídících orgánů, což já nejsem schopná přečíst na vašich vizitkách, takže jestli se někdo dobrovolně přizná a někdo takový tady je, tak nám pomůže zodpovědět tyto dotazy, protože ty jsou opravdu spíše asi směrem do té exekutivy. A pak, když tady nikdo takový není, tak se toho už nezpovědět.
Já jsem protože máme zkušenost tady s kontrolami na místě a můžu trošku srovnat právě, protože jako Evropská jsme tady zprostředkující subjekt a nespadáme tedy do režimu veřejnosprávních kontrol, což je velké štěstí. Proto můžeme kontrolovat tedy 100% projektů. Naštěstí stačí nám k tomu každé kontroly jeden asistent, ale i taky poměrně náročný proces. Ta kontrola je zjednodušená, tedy trvá, čekáme 4 hodiny přímo na místě plus další práce v kanceláři. Můžu to srovnat veřejnosprávními kontrolami, které chodí k nám, kdy měli jsme kontrolu za nebo cílu minulého roku, doteď není uzavřená ta kontrola, ta jedna další kontrola, která u nás byla v únoru tohoto roku, stále není uzavřená z podmínky, nedostali jsme vlastně žádné pořádné vyrozumění. Takže tam ta kontrola je veřejnou správně vázána mnoha složitými pravidly a má prostě signály informace, že kapacitně nezvládá. Takže pokud se nezmění nějakým způsobem legislativa, která se týká veřejnou správní kontroly, tak si myslím, že se to bude zlepšit.
Tak možná Martin Pěucha ještě něco doplní.
Já jsem jenom chtěl říct, že ta první okruh otázka je velké míry tedy ty kontrolní mechanizmy, jak vlastně tu kontrolovat těch výběrů projektů, jak jestli v jaké míry je to transparentní nebo ne. Dosud to tedy probíhalo opravdu tak, že my jsme tu netransparentnost sledovali, nebo především sledovali v tom, že neexistovala nějaké speciální metodiky, které by byly, řekněme, veřejně přístupné o tom, jak se jednotliví hodnotitelé projektu vůbec vybírají, do jaké míry jsou tyto hodnotitelé proškolování. Samozřejmě proškolování by tedy docházelo, ale mohlo se jednat například o šestky oddělené povídání k danému programu a potom záleželo už na určitých subjektivních vlastnostech a schopnostech daného hodnotitele opravdu posoudit takovouto projektovou žádost. V tomto smyslu tedy existovala celá řada případů, kdy bylo několik hodnotitelů, nebo například bylo vymezení dva hodnotitele na jednou projektovou žádost, zatímco jeden hodnotitel ohodnotil vlastně projekt téměř na 100% bodů, tak ten druhý hodnotitel nedal ani téměř 60% bodů. Takže existovaly například i v tomto smyslu určité potom, bych řekl, vůle, nebo bych řekl, poměrně vysoké intervaly, záleželo potom ještě na té výběrové komisi, na čem se tedy zhodli, na jaké procentní hranici pro daný projekt a myslím si, že tam ta míra subjektivity byla poměrně vysoká.
dalo by se to třeba, řekněme, řešit i tím, že by do toho vstoupil ještě nějaký další externí hodnotitel, který by v případě nesouladu, tak by se mohl podílet, já bych to zkusím, tak by se mohlo se přiblížit k určité míře hranice toho ohodnocení, ale toto jsou všechno jako komplikované otázky, které by spíš ten proces toho výběru projektu samotného spíše bych řekl ještě komplikovaly, takže tady k tomuto. A co se týká ještě vůbec nastavení, kolik se tady musí hodnotit projektu, tak poměrně přesné pravidla existují takzvané metodice finančních bloků, která se ještě odvolává na celou řadu dalších, řekněme, zákonů české legislativy. Tam se mimo jiné hovoří o tom, že tedy určité procentní hranice musí ukázat na té kontrole roku operací a tak dále. To tam jako stanoveno je a to se musí potom provádět a bude to sledováno potom i se strany té Evropské komise.
Když dodám k tomu na výběr grantových projektů, tak tam to, co jste právě teď uváděl, ten velký rozdíl, kdy dojde, já vím, že někdo teda dá víceméně kolem té stovky bodů, někdo kolem těch 60, tak tam je právě ten třetí hodnotitele, to znamená přístup třetího hodnotitele, a pak vybírám před dvou sobě blížit hodnocením a vypadá nám, že ten třetí hodnocení, takže tohle tam je ošetřené. Pak samozřejmě záleží na tom, jak dlouho vlastně s těmi hodnotiteli spolupracujete, že vlastně tím se také můžete jakoby ta skupina těch některou vytřídit a vzdávají ty kvalitní, no, ale nedá se zeptat.
Já dám ještě slovo Adrianě Konáčové.
Adrianě Konáčová, já bych tam chtěla vás ještě zeptat, vy jste říkal, že ta náročnost zpracování těch projektů je vysoká a mě by zajímalo, zda jste kvantifikoval přibližně, jak se to pohybuje, když to 5%, tak by to nebylo až tak pro 20%, tak to začíná být problém, že to celkového balíku, který třeba ten projekt získá. A pak další otázka je, zda jste uvažovali o oblastech té náročnosti, zda teda se uvažuje o tom, že navrhnout zlepšení, to znamená to zjednodušení, a že by to mělo spočívat.
Tak já tady přidám ještě slovo kolegu Fantovi, který je to jeho doména.
Přesně to, co jste si ptala, jak jsme se tím zabývali, teda tu otázkou, kolegy mě dala výzkum. To byl takový průzkum, kdy jednotlivě realizátoři projektu odhadovali administrativní náklady. A to číslo bylo schválně, co jste si typnul.
Ne, říkám, že to 5-10% pohodě, 20%, tak už to začíná být jako problém.
Realizátoři odhadovali 20 až 50%.
Co, 20 až 50%?
20 až 50% celkových nákladů toho projektu na samotnou administraci, na ty monitorovací zprávy, škruz publicitu s tím spojenou a podobně. To vycházelo z takové jsou odpovědi, že jo, se u nějakých městských organizací a u malých osobních podniků.
50%?
To byl asi extrém, spíš teda jsme držel kolem těch 20, ale byl tam rozsah 20 až 50% těch odhadů.
A máte tam střední velikosti
kolegy? Já se přiznám, že tohle to zpracovala kolegyně a já znám pouze tady ty výstupy, takže mohl bych se na to někde podívat později.
To je důležité.
Určitě.
Ještě tady jeden asi dotaz nebo doplňující poznámka.
Já si myslím, jestli by nebyl dobrý závěr, že se budou všichni těšit a že v roce 2013 nebudou žádný peníze.
A ještě tam byl pán vzadu, někdo se hlásil vzadu.
Já možná ještě jeden aspekt, tomu říkal pan kolega, myslím si, jestli jde o projekty realizované s SFP nebo s RDF, kde se asi toto číslo bude poměrně výrazně.
Já se můžu říct, že realizuju projekt s financovaným SSF a myslím si, že jsem rozhodně na první 20%. Podle subjektivního odhadu.
Máte z toho nějaký závěr, protože musí z toho vyplnout nějaké doporučení z toho výzkumu, protože to nejde to
takto. Doporučení mohou být dvě. Jednak pro implementační struktury a jednak pro realizátory. Pro realizátory počítat s tím v návrhu projektu. A pro implementační struktury tak pravděpodobně zjednodušit celý ten systém monitoringu, protože to je, jak jsem tady na to ptal pan kolega, monitorovací zprávy každého čtvrtroku. Já si myslím, že tam trošku vyplývá z nepochopení toho principu toho monitoringu a evaluace. protože to, co jsou monitorovací zprávy, jsou určitě, mají, spíš bych řekl, charakter evaluační studii za to dané určité období. To není ani tak jako způsob monitoringu, že to není ani forma monitoringu, ale spíš evaluace. Která potom, samozřejmě, pokud se provádí každého čtvrtroku a navíc se sleduje jenom za ty ROPy a sektorové operační programy, tak je tam sledovaných 1023 indikátorů, co jsme dělali s výzkumem. Co si vzali za rezervu operačního programu?
Souhlasím, podle mě, jako monitoring je dobře, čtvrtletně vám tady dám čísla, součetnictví čísla, sledování indikátorů a pak si počkejte na tu monitorovací zprávu, a ne každý čtvrtletní zprávu.
Myslím si, že kdo má třeba zkušenosti s realizací projektů, tak tam se vyplňuje tabulka monitorovacích indikátorů. Myslím si, že to by úplně klidně stačilo pro ten monitoring. Myslím, že ta tabulka nemusí se zpracovávat monitorovací zpráva, která může být jednou za půl roku, nebo případně u větších tady jednou. Ale to je můj osobní názor. Nevím, jak kolegové s tím.
Tak ještě nějaké dotazy?
Dvě informací období, staré a nové. To nové tedy se začne poprvé jako opravdu rozvíjet a že někde tedy začátkem příštího roku pořádně, myslím, že nějaké první výzvy samozřejmě budou na podzim, ale budou se jednak spíš o jednoho výjimky. A ty hlavní doporučení budou tedy především směřovat k tomu, o čem zatím ještě tady zcela nemůžeme říct ještě vůbec nic, a to jsou pravidla pro žadatele, které ještě v podstatě nejsou řádně sepsána. Někdy se v těchto pravidlech by se měly opravdu projevit to maximální zjednodušení pro ty jednotlivé, konečné příjemce. Takže vím, že například i na Ministerstvu práce a sociálních věcí se uvažuje o určitých zjednodušících prostě postupech, a když je to v oblasti například i účtování, dělání určitých, jako některé věci už se dávno zavedly, to jsou ty soupisky, ale v tom by se ještě dále mělo, aby se to pokračovat. Je tedy otázku, do jaké míry se to ještě potom odrazí v těch pravidlech a do jaké míry si i ti naši úředníci troufnou to do těch pravidel v podstatě jako bych řekl vpasovat, protože mnohdy existovala určitá obava z toho, že nás bude Evropská komise za něco peskovat, že něco děláme, neděláme špatně, a potom, když se teda opravdu některé věci nefungovaly, některé způsobové výdaje, dokonce jsme přísně zakazovali a potom až v průběhu toho období 2004-2006 jsme tu škálu dokonce rozšiřovali, protože jsme dnes zjistili, že nám to komise některá jako nezakazuje a může to podpořit i to čerpání samotné, tak se ta škála těch způsobových výdajů rozšiřovala, takže v těch některých opatření. Takže lze tady očekávat možná, že po určitých zkušenostech ty pravidla budou riziko v tomto směru dokonalena a do jaké míry budou nebo nebudou, to asi těžko tady odhadovat do tohoto stolu. No.
Tak já si dovolím vyhlásit poslední dva dotazy, jestli nějaké budou. Ještě vás upozorním, že všechny ty PowerPointové prezentace, které tady dneska byly prezentovány, budou umístěny na našich webových stránkách, takže nebylo potřeba si dělat detailní zápisky, bude to ke stažení. A jestli má ještě někdo nějaký dotaz?
Já bych měl dotaz pro tady přítomnost Transparency International. Jak se staví vlastně z hlediska transparentnosti poskytování údajů, osobních údajů lidí zaměstnaných na projekt a vzhledem k tomu, co řekněme vyžadují zprostředkující subjekty, aby se zase za ně dokladovalo? Dělali jste nějakou studii, nějaké hodnocení něčeho takového, a nebo jsou nějaké doporučení v tom, jak třeba přestupovat, protože prakticky my dneska, když jsme realizovali projekt, tak první, co bylo, podepište nám souhlas s použitím osobních údajů, protože jinak bychom nebyli ani schopni, dá se říct, zákonně doložit to, co po nás prostředkující subjekty požadují.
My jsme na tohoto téma studie nedělali jedinou studii, kterou jsme vyprodukovali, vlastně to, co máte k dispozici, to bylo spíš obecně přístup k informacím. My, když jsme na tom tématu začali pracovat, tak nás spíš překvapilo, že my jsme ty informace rozdělili na dvě části, to znamená na to, jak je přehledný ten systém pro ty potenciální žadatele, to nám přišlo v tom roce 2005 poměrně teda velmi jako nekomfortní pro uživatele. A pak jsme se vlastně zaměřili na to, jestli jsou vlastně, jestli je zřejmé, jestli je přístup k informacím toho druhu, kdo a jak vybíral projekt, na základě čeho, jak byl projekt obodován, kdo ho vybral a tak dále. A i tam jsme se potýkali s tím, že ty data nebyly aktivně publikovány, jak tady zmiňoval kolega Miloš Tuháček, a pokud jsme si je vyžádali, tak ne vždycky tam ta odpověď byla tak, jak jsme si prostě představovali. Takže to byly takové bariéry, do kterých my jsme narážili, a vlastně jsme potom postupem času, čím déle jsme se do toho nořili a snažili se získávat data pro nějaké analýzy a tak dále, tak jsme zjišťovali, že opravdu ten systém není příliš průhledný v tomhletom smyslu. Ale konkrétně na ochranu osobních dat nebo na zveřejňování osobních dat jsme se nezaměřovali. Tak poslední dotaz. Tak dámy a pánové, vám poděkuji srdečně za vaši účast. Jsme rádi, že jste se dostali v hojném počtu. Tady přece je připraveno občerstvení a já i kolegové jsme vám k dispozici pro nějaké už individuální dotazy. Díky a nashledanou.